Binecuvântat să fie Domnul! Psalmistul în psalmul 4, versetul 6, scrie și spune: mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne, amin. Aș vrea în dimineața aceasta lumina feței lui să mai rămână peste noi, să putem învăța din cuvântul lui și să putem pune la inimă acest cuvânt sfânt ca să putem călători prin lumea aceasta plină de probleme. Sigur, atunci când ne rugam la timpul de rugăciune pentru cauze, m-am gândit și m-am rugat împreună cu dumneavoastră, mi-am adus aminte, undeva cu 30 și ceva de ani în urmă, 35, atunci când poporul Domnului s-a adunat la rugăciune, Duhul Sfânt spunea și vorbea poporului care se ruga înaintea lui și îl căuta, și spunea, rugați-vă că vor veni vremuri grele. Au trecut ani și niciodată nu m-am gândit atunci, era încă pe vremea lui Ceaușescu, și nu m-am gândit niciodată că vremuri grele pot să însemne mese încărcate de pâine, vremuri grele pot să fie mașini deosebit de performante. Nu m-am gândit niciodată că așa ceva se va putea întâmpla. Ne gândeam, se va întâmpla să vină rușii, se va întâmpla să pună alte restricții Ceaușescu, însă niciodată nu m-am gândit la lucrurile acestea. Însă m-am mai gândit de mai multe ori și azi dimineață mi-am adus aminte rugându-mă împreună cu dumneavoastră și recunosc că cea mai grea vreme e aceea care poate să-ți fure sufletul și să-ți îl îndrepte spre alte lucruri. Aș vrea în dimineața aceasta să ne îndreptăm gândurile spre Dumnezeu, să-L căutăm pe Dumnezeu și să acceptăm în viața noastră voia Lui. De fapt, câteva lucruri aș vrea să vorbesc despre folosul temerii de Dumnezeu și despre ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu. Ce înseamnă binecuvântare? Aș vrea în dimineața aceasta să învățăm ce înseamnă binecuvântare în câteva lucruri. Sigur, Dumnezeu are cuvântul atât de bogat încât nu l-am putea cuprinde oricât am sta în casă de rugăciune. Pentru că, de fapt, El nici nu se termină cu Scriptura aceasta. Dumnezeu mereu și mereu, prin Duhul Sfânt, își împrospătează promisiunile, binecuvântările, mângâie poporul și e gata să fie alături de cei ce ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, Psalmul 127 începea: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba. Și am urmărit câteva lucruri care sunt degeaba atunci când îți începi lucrarea fără Dumnezeu. Atunci când îți întorci privirile în altă parte, atunci când nu rămâne lumina feței lui Dumnezeu peste noi, lucrurile pe care le facem noi sunt degeaba. Chiar dacă undeori crezi că ai prosperat. Vreau să vă spun că de multe ori ne facem impresia și de fapt Biblia amintește că nimic fără Dumnezeu nu se poate pe pământul acesta. Tot ce este, este mâna lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu și îndurarea lui. Stând în hol dimineață până am intrat în casa de rugăciune, m-am uitat și m-am gândit, Doamne, aici sunt numai oameni sănătoși, așa de bine îmbrăcați. Atunci când frații au ridicat aici poate câteva zeci de bilete, mi-am dat seama că de fapt ochii mei au putut să vadă doar până la haină. Însă mulțumesc Domnului că suntem în fața unui Dumnezeu care are totul sub priviri. Vede tot ce avem în noi și are și putere să ne vindece, are și putere să intervină, însă Dumnezeul acesta așteaptă să stăruim în rugăciune înaintea Lui. Dumnezeul acesta așteaptă să vadă cum reacționăm la anumitele probleme. Și Biblia ne învață, de fapt, să mărturisim adevărul despre lucrarea lui Dumnezeu, despre numele Sfânt, despre ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi și să ne punem toată încrederea în Dumnezeu. M-am gândit că viața peste pământ nu este altceva decât un timp de pregătire. M-am gândit la cuvântul Domnului și în Genesa, capitolul 22, versetul 1, începe: după aceste lucruri, Dumnezeu l-a chemat pe Avram. Sigur, majoritatea sunteți tineri, oameni care aveți toate capacitățile să și intelectuale, și forță, și tot ce e nevoie, sănătate va binecuvânta Domnul, să treceți înainte, să împingeți înainte lucrarea lui Dumnezeu, dacă vreți locul unde v-a pus Dumnezeu, un loc binecuvântat. Toate acestea vă stau azi la dispoziție, puteți să le faceți. Însă vreau să vă spun că binecuvântarea lui Dumnezeu nu totdeauna știm să o estimăm în felul în care o lasă Dumnezeu. M-am gândit la văduva din Sarepta Sidonului și femeia aceasta era binecuvântată. Într-o vreme de secetă, de probleme, făina nu se termina din oala lui, unde lemnul, însă vreau să vă spun că după aceste vremuri, Dumnezeu poate să ne tragă la socoteală. Spun lucrul acesta pentru că am auzit oameni care au spus, nu înțeleg de ce. Eu n-am făcut rău, eu nu am spart casa nimănui. Am auzit lucrurile acestea din gura oamenilor. Nu înțeleg de ce am ajuns acum să arate analizele mele așa, să am cancer, să am alte probleme. Nu înțeleg. Eu să spun că după toate aceste lucruri, după binecuvântările care le revarsă Dumnezeu peste noi, Dumnezeu poate aduce orice examen. De fapt, Dumnezeu poate să încerce pe copiii lui ori de câte ori vrea și cum vrea El. E stăpân. Oare cum reacționăm noi la încercarea care o aduce Dumnezeu? Pentru că din când în când în viețile noastre Dumnezeu vrea să vadă ce am învățat din cuvântul Său. Cum știm să ne raportăm la Dumnezeu? Cât de aproape rămânem de picioarele Lui, de El, atunci când avem probleme? Văduva, vreau să vă spun că avea pe omul lui Dumnezeu în casa ei. Știți ce a făcut? S-a dus la omul lui Dumnezeu, însă nu s-a putut să stăpâni să nu-i spună, omule lui Dumnezeu, pentru ce ai venit în casa mea? S-a dus lui Dumnezeu aminte de fără de legile mele din tinerețe? Nu de aceea se afla Ilie acolo, vreau să vă spun. Însă Dumnezeu a dus un examen peste ea să vadă cât a învățat din binecuvântarea care a revărsat-o Dumnezeu peste ea. Binecuvântarea înseamnă ceva care niciodată nu se gata. Rămâne tot timpul cât ai nevoie de ea și cât rămâi ascultător de cuvântul lui Dumnezeu. A avea binecuvântare, a rămâne sub binecuvântare, e obligatoriu să rămâi ascultător de Dumnezeu. În orice lucru, vreau să vă spun, în orice încercare, m-am gândit la Iosif, un copil al lui Dumnezeu, pentru tinerii de azi, e un exemplu deosebit de urmat. Iosif, după ce, cred eu, a fost cel mai răsfătat din copiii tatălui său, după ce și-a făcut misiunea trasată de tatăl său într-un fel absolut în regulă, după ce a ascultat de trimiterea tatălui său, după ce i-a căutat, chiar dacă nu i-a găsit, în prima zi nu i-a găsit pe frații lui. Vreau să vă spun, motive erau, da? Că unii dintre noi căutăm motive. Imediat era motivul să se întoarcă înapoi, tată, frații mei nu sunt acolo unde m-ai trimis tu. N-am găsit nici turmele, nu i-am găsit nici pe ei în locul. Gata, imediat un motiv să aduci tatălui motive, ba să mai și îndrepți lucrurile înspre direcția în care îți place ție. Însă Iosif n-a făcut așa. Nu i-a venit lenea, s-a dus până acolo când i-a găsit pe frații lui, i-a privit de pe deal, dar nu pentru mult timp, pentru că imediat după ce a privit de sus, a trebuit să stea în groapă și să aștepte ceea ce se va întâmpla, să fie vândut, să ajungă străin. Și spun lucrul acesta că m-am gândit de multe ori, vă asemănați cu lucrul acesta, cu omul acesta lui Dumnezeu. Dumnezeu v-a trimis în țara aceasta binecuvântată de El și trebuie să arătați că Dumnezeu are dreptate, că suntem copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu este acela care dictează în viața noastră și nu-L vindem pentru nimic. Sunt oameni care pentru puțin bani vând. Iuda a știut să ceară 30 de arginți pentru Domnul Iisus Hristos. Însă copiii lui Dumnezeu nu se vând. Și Doamne ajută-ne să facem lucrul acesta și să înțelegem lucrul acesta. Apoi, când Domnul alege un om, m-am gândit, și Domnul își alege oameni. Oamenii aceștia îi pregătește, îi trece prin anumite școli și Dumnezeu nu se grăbește să te scoată din școală. Și am observat, de fapt și în lucrarea lui Dumnezeu, în slujire, în viața de zi cu zi, cu cât ești mai mult ținut în școală, cu atâta rezultatele sunt mai bune atunci când o termini. De aceea Dumnezeu nu s-a grăbit, nici cu Iosif. Sigur că te-ai fi așteptat imediat după comportamentul lui Iosif să ai parcă alte răspunsuri. După ce te-ai temut de Dumnezeu și m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu atunci când Iosif a fost ispitit de nevasta lui Potifar, care încredințase, l-a cumpărat pe Iosif, și un lucru care ar trebui să se vadă în viața noastră, și eu cred că îl văd cei din jurul nostru, copiii lui Dumnezeu, atunci când sunt binecuvântați, binecuvântarea aceasta se revarsă peste cei din jurul nostru. Așa s-a revărsat și atunci când Iosif era vândut și când a ajuns în casa acestui om care era mai mare peste multe lucruri ale împăratului. Știți ce a răspuns Iosif atunci când a fost provocat de nevasta acestui om? Pentru că era deosebit de frumos la chip, arată cuvântul sfânt. În Genesa capitolul 39, versetul 9 spune: el nu este mai mare decât mine în casa aceasta, spune despre stăpânul lui. Și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac răul atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Dacă te simți binecuvântat, dacă recunoști că mâna Domnului a fost peste tine în momentele grele ale vieții, dacă recunoști că întrebările tale au primit răspuns prin Dumnezeul acesta, cum ai putea să păcătuiești împotriva acestui Dumnezeu? Cu ce a greșit Dumnezeu în viața ta, în gândirea ta, în întrebările tale, ca să poți să păcătuiești împotriva Lui? Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Sigur, vreau să vă spun că Domnul nu aruncă cu binecuvântări. Dacă nu vrei să rămâi sub ascultare, dacă nu vrei să rămâi sub mâna lui Dumnezeu, vreau să vă spun că Domnul nu aruncă după tine. Domnul pregătește anumite hotare și anumite margini în care vei fi binecuvântat. Gândindu-mă la Samson, la Mahamedan, acolo Dumnezeu, între Țoreia și Eștaol, îl călăuzea cu Duhul lui Dumnezeu. Și omul acesta avea toată puterea să rezolve toate problemele care le avea copiii lui Israel. Dumnezeu a pregătit omul acesta cu o putere deosebită care întrecea pe toți ceilalți oameni. Însă Duhul lui Dumnezeu îl mișca între hotarele acestea, Țoreia și Eștaol. Eu am mai văzut oameni care au ieșit. Unii încearcă să iasă de sub cuvântul lui Dumnezeu. Oriunde ai încerca să pleci, ochii Domnului sunt peste tine. Domnul a pregătit anumite hotare și rămâne binecuvântarea Lui dacă rămâi în hotarele trasate de Dumnezeu. Apoi vreau să închei și doar câteva lucruri care m-am gândit. Dacă ai motive să te superi, poate după ce ai privit ca Iosif de sus de pe deal, poate după ce ai fost cel mai important în familia ta și într-o zi tatăl tău a spus: du-te că avem probleme, pâinea se împuținează, grâu nu mai este, și alte motive care ți au fost adus, s-ar putea să nu fii recunoscut. S-ar putea ca frații tăi care au văzut lucrul acesta, care au fost ajutați de felul în care te-a binecuvântat Dumnezeu, să nu mai recunoască lucrul acesta, să-ți întoarcă spatele. Vreau să vă spun că m-am uitat la copilul acesta lui Dumnezeu, la Iosif, la omul acesta, știți ce a făcut? Primului copil i-a pus nume Manase, pentru că a spus el: uitare. Să uit tot ce s-a întâmplat, felul în care m-au vândut frații mei, felul în care mi-au răspuns, și apoi următorului i-a pus nume Efraim. Rodire. Fie ca Domnul să facă ca toată viața noastră să fie o rodire pentru slava lui Dumnezeu, pentru binecuvântarea Lui. Și Psalmul 27 să încheie: căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașilor la poartă. Fie ca copiii aceștia aduși azi de mamele lor, de părinții lor în casa de rugăciune. Nu e un lucru de apucat să se roage cineva pentru copiii noștri. M-am uitat cu câtă responsabilitate a tratat Iosif lucrul acesta. Când a simțit că tatăl lui e pe moarte, e slab, și a luat copiii, i-a prezentat în fața lui, pentru că a simțit că lucrul acesta e de foarte mare valoare. Eu cred că părinții aceștia au adus copiii astăzi la binecuvântare pentru că știu ce înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să rămână cu binecuvântarea lui peste copiii noștri, peste noi, peste adunare și orice va vrea să facă Dumnezeu, să fim gata să răspundem, să ascultăm, să nădăjduim în El și să rămânem împreună slujitori înaintea lui Dumnezeu. Amin.